Latvijas radio ziņas 9:00 vakarā vieglajā valodā. Šovakar uz Daugavpils šosejas notika avārija. Saskrējās trīs automašīnas. Avārijā viens cilvēks gāja bojā un septiņi cieta. Avārija notika ap 7:30 vakarā starp Lielvārdi un Skrīveriem pie Skrīveru dendroloģiskā parka. Satiksme negadījuma vietā pat laban ir pilnībā apturēta. Policija aicina autovadītājus apbraukt šo ceļa posmu pa citiem ceļiem. Sinoptiķi un glābēji brīdina par pērkona negaisu ar stiprām vēja brāzmām, spēcīgu lietu un iespējams krusu. Cilvēkiem jābūt ļoti uzmanīgiem. Savukārt rīt un parīt Latvijā gaidāms karstums līdz 28 grādiem. Ar COVID-19 Latvijā saslimis bērns. Saslimuši arī bērna vecāki. Ģimene atgriezās no ārzemēm. Bērnam vēl nav 10 gadu. Viņa veselības stāvoklis ir vidēji smags, bet stabils. Bērna mammai saslimšana ir viegla. Abi ārstējas bērna slimnīcā, jo mamma aprūpē bērnu. Aizvadītajā diennaktī atklāts viens ar COVID-19 inficēts cilvēks. Viņš nesen atgriezās no ārzemēm. Pacients ir no 50 līdz 59 gadiem. Līdz jūnija beigām ik viens cilvēks var veikt COVID-19 testu bez maksas. Valsts apmaksās testu arī tad, ja cilvēkam nebūs saslimšanas simptomu. Pagājusi vairāk nekā nedēļa, kopš cilvēkiem tests ir par brīvu. Šajā laikā pieprasījums pēc tiem pieaudzis uz pusi. Vācijā ar COVID-19 saslimuši vairāk nekā 1000 lopkautuves darbinieku. Inficējušies arī viņu draugi un ģimenes locekļi. Apgabalā slēgtas visas vietējās skolas un dienas aprūpes centri. Vācijas gaļas apstrādes sektorā strādājošajiem bieži ir slikti darba un dzīves apstākļi. Baltkrievijā aizturēti 10 cilvēku. Viņi protestēja pret opozīcijas aktīvistu un prezidenta amata kandidātu aizturēšanu. Vairāk sabiedrībā populāri cilvēki vēlas pārmaiņas valstī un tāpēc grib kandidēt uz prezidenta amatu. Pašreizējais prezidents Aleksandrs Lukašenko to nevēlas pieļaut. Viņš grib turpināt vadīt valsti. Vēlēšanas Baltkrievijā būs augusta sākumā. Amerikas Savienoto Valstu tiesa atļāva publicēt bijušā Baltā nama Nacionālās drošības padomnieka Džona Boltona memoārus. Prezidentā Donalda Trumpa administrācija prasīja aizliegt grāmatu, taču tiesa šo prasību noraidīja. Grāmatā Boltons kritizē Trumpu un apgalvo, ka Trumps nav piemērots prezidenta amatam. Līdz 24. jūnijam Rīgā sabiedriskais transports kursēs pēc brīvdienu kustības saraksta. Šogad Līgo un Jāņu dienā, 23. un 24. jūnijā, sabiedriskajā transportā nevarēs braukt bez maksas. Nevarēs izmantot arī darba dienu biļetes. Šajās dienās transportā būs derīgas biļetes, kas paredzētas brīvdienā. Nakts uz svētdienu būs gada īsākā nakts. 43 minūtes pēc pusnakts būs saulgrieži un astronomiskās vasaras sākums.